Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це спецвипуск програми «Резонанс». І я радий вітати президента Всеукраїнського союзу церков християн віри Євангельської, п'ятидесятників, пана Михайла Степановича Паночка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Дуже радий вас чути і хотів би з вами поговорити, звісно, що при певних інших обставинах, але зараз маємо такі важкі терпіння в Україні та й у всьому світу. Хочу у вас поцікавитися, скажіть, будь ласка, як ви бачите, чому зараз така реальна загроза постала перед нашою державою і взагалі перед всією планетою? Ваші думки з цього приводу?
Щоб одним словом сказати, це не вдасться нікому і ніколи. Якщо дивитися на події через призму Божого Слова, мені видається, це, я в це вірю, це найточніший, так би мовити, буде аналіз або на ті речі, які зараз стаються перед нами. Ще 2000 років тому назад, коли учні пильно вдивлялися в красоту Єрусалимського храму, Ісус сказав, що не лишиться від нього каменя на камені. Це їх дуже стурбувало. Це настільки їх вразило душу, що вони не могли це сприйняти. Як так, щоб святиня, центральна святиня, побудована при таких божих чудах і ознаках, колись Соломоном, що вона буде зруйнована, і їм було це важко повірити. Але сталося буквально через 40 років, ви знаєте цю історію, далі.
Так.
Але Ісус не тільки їм предсказав цю трагічну подію, і кожна подія має під собою підґрунтя. Не просто так, ні з того, ні з цього захворів, ні з того, ні з цього помер. Все є під контролем Божим. І, власне, про останні часи, в які ми живемо. Бо Петро проповідував у першому століттю про початки останніх днів. Ми живемо в кінці останніх днів. І одна із таких деяких ознак було декілька таких ознак, які нас мають дуже пильно насторожити. Ми маємо довіритися словам Христа. Він сказав, що перед його приходом будуть війни, будуть землетруси, будуть повені стихії, і в тому числі будуть епідемії, біблійною мовою море, моровиці. І ця подія, яка сьогодні потрясла майже весь світ, це є сигнал про те, що ми наближаємося до якоїсь кінцівки історії людства. Але не тільки воно. Сказано, що буде проповідуватись Євангеліє на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Ісус прийшов, щоб люди жили у правді, в любові, в мирі. Але ми бачимо, наскільки людство, ми відступаємо, відходимо, забуваємо. І Богу, як доброму батькові, порою треба нас зупинити. Порою потрясти деколи нашу душу, наше життя, нашу свідомість, що ми не туди йдемо, ми не те робимо. На це нахиляє нас наша гріховна природа. І тому дуже важливо, щоб ми збагнули, для чого цей допуск Господь зробив останні дні. Я твердо переконаний, нічуть не сумніваюсь, для того, щоб повернути наші лиця, наші душі від землі і підняти їх до неба. Як сказав Давид, піднімаю очі свої до гір, звідки приходить мені допомога. Псалом такий є чудовий в Біблії. І тому це перше, це ознака останніх днів. Друге, це є Божий сигнал для нас, щоб ми задумались і зважили, яке життя швидкоплинне, яке воно марнотне, як воно може різко обірватись. І я вірю, що Господь хоче всіх нас, християн різного віровизнань, і всіх людей, Бог крепко любить, але, на жаль, люди, ми не завжди повернуті до Нього нашим серцем. І це засумовує серце Бога. Йому приходиться допускати отакі речі, щоб нас протрезвити і наблизити до себе. Я вірю, що це буде не трагедія для українського народу. Я вірю, що це має бути тим поштовхом для пробудження, для зближення до правди, до віри, до любові, до таких речей, про які ми так часто забуваємо.
Угу. Ви знаєте, дуже багато було різних пандемій в історії людства за нашу еру, так, і чума була неодноразово, і холера. В цьому вже новому 21 столітті були такі маленькі епідемії, але також які наносили певну кількість жертв на лице землі. Це і епідемія, і там пташиного грипу, і свиного грипу. Ось зараз до нас прийшов коронавірус. От як вам здається, от чим цей коронавірус відрізняється от з такої духовної точки зору від тієї ж самої холери, чи тифу, чи чуми, чи будь-чого іншого? Є якийсь ефект новизни в цій пандемії з точки зору духовності?
Вона не має такої властивості косити безжалісно, як косила чума, чи, скажімо, дифтерія, чи інші, як ви згадали, епідемії, де ці люди мільйонами вмирали, не було ніяких засобів. То сьогоднішня пандемія, вона не є такою трагічною порівняно з тими, що було. Але в зв'язку з тим, що, по-перше, і засоби є якісь медичні, людство може собі, як кажуть, дослухатись до добрих порад, якось запобігти. От є умови набагато кращі, колись було, ви знаєте, як бідно колись жили люди, яка там антисанітарія була, як в селах чи в містах, зараз набагато кращий, так би мовити, санітарний стан, можна тримати себе, свою сім'ю і так далі. Але прогнозувати чи порівнювати з тим, що було колись, мені видається, тут трудно зробити, чи воно краще, чи воно гірше. Но в духовному плані я нічуть не сумніваюся, воно є для того, щоб ми задумались над нашим життям.
Дуже багато було дискусій, і зараз вони продовжують бути. Я можу казати за храми греко-католицької церкви в Україні і храми римо-католицької церкви. Чи їх закривати на час пандемії, чи не закривати? Чи на богослужіння пускати людей, чи обмежувати до 10? Зараз у нас є онлайн-трансляції. Але храми в багатьох містах, вони є незакритими. Так? І ієрархи запрошують людей невеличкими групами, там по 3, по 4, по 5, по 7 людей, все ж таки відвідувати храми, молитися, тому що бачать в цьому спасіння. Спасіння від пандемії. А вчора президент Володимир Зеленський ще раз попросив вірників, щоб обмежитися передивлянням літургії через онлайн-трансляції. Скажіть, будь ласка, як функціонують храми в протестантських церквах в Україні? Що вам відомо з цього приводу? Чи люди приходять, чи обмежуються онлайн-трансляціями, чи служіння відбуваються?
Найперше, ми розуміємо стурбованість нашої влади і себе уявляємо на їхньому місці, яка величезна відповідальність лягає на їхні плечі, дивлячись на практику інших країн, на наслідки цього нещасного вірусу. І тому органи влади дають такі рекомендації, поради, щоб призупинити цю епідемію в нашій країні, яка економічно набагато слабша, як та Італія чи інші країни. Наша медична ситуація набагато слабша, як в інших країнах, тому можуть бути набагато трагічніші такі наслідки. Тому ми поважаємо нашу владу, так Біблія говорить, що ми повинні прислухатись. Це не є втрата для духовності, навпаки. Ми в наших храмах, нас немає таких обрядів, які, наприклад, там щось цілування, там рук, хрестів, ікон і так далі, нам легше, чим іншим конфесіям. У нас немає того цілування. Але спілкування є, можна, як то кажуть, від подиху. Тому ми дали всім сигнал звернення до всіх наших громад, а їх є більше як 1700, щоб люди от вдома читали Біблію, молились. А служіння онлайні, от я от був в домі молитви тут на Борщагівці, і нас було рівно 10 чоловік. От кілька чоловік, от група молоді співала, один записував, один ведучий. От, і я міг сказати, на тисячі і тисячі людей могли слухати проповідь Слова Божого і, так би мовити, на дистанції, от кормити свою душу. Це не пошкодить, тому що є люди, які ходять, ну так, вибачте, за таке, практика показує. Може ходити десятками років в храм і бути дуже слабеньким християнином. Треба ходити в храм, треба ходити, але треба трошки ближче зблизитися з Богом через власні відносини. От, храм нас не зближає з Богом, він є інструментом, щоб ми могли усвідомити про нашу тимчасове наше життя, про те, що є Бог, про те, що нам треба думати, мати з ним відносини і так далі. Тому от такий час прийшов, і тому я не вбачаю, чому трагедії. Треба прислухатись до парад нашої влади, не ігнорувати, як деякі священники от закликають, приходьте, обнімайтеся і так далі. Ну, героїзм аж зашкалює. Ну, не можна так, не можна. Тому я не бачу, в чому втрати, але бачу, в чому є і позитив. Якщо Бог допустив, значить, нам треба прислухатись, нам треба побути вдома, нам треба читати, підняти авторитет писання. От, питають людей, чи ви читаєте Біблію? Ой, нема часу. Чи ви читаєте Євангелію? Маю, але не маю часу. То мені не до того, в мене то... І мене дуже хвилює, що такі цінні речі, без яких не може, на мою думку, глибоке переконання, не може справжній християнин жити без Євангелії, жити без Божої Конституції. Ну, я можу ходити в храм, але я в Євангелії темна маса. Що це мені дасть? Ходження мене не спасе. Дайме уважно Євангелії. От, і тому важливо, щоб люди не забували про храм, але онлайн хай перейдуть. От, і священники хай проповідують, хай доносять Боже Слово і так далі. Я вірю, це щось на рубежі якихось нових таких духовних практик.
Угу. Хочу запитати вас про причину, власне, цієї пандемії. Пам'ятаєте, ми з вами десь місяця 2-3 тому дуже були... засмучені і схвильовані тим фактом, що влада хоче імплементувати в українське законодавство гендер. Так, ми так висловлювались на цю тему дуже гучно, і ви в ефірі Радіо Марія в тому числі застерігали владу, що цього робити не можна. Імплементація цього гендеру шириться не тільки в Україні, а всім світом. Я би хотів вас попросити, щоб ви назвали можливі гріхи, які пришвидшили у ці повені на нашу землю. Можливо, є якась причинно-наслідковий зв'язок між певними гріхами, які переповнили чашу терпіння нашого Творця. Які це гріхи, на вашу точку зору?
Звичайно, кожний гріх, він засмучує серце Бога нашого, якого ми називаємо Отцем, бо так Ісус вчив нас молитися Отче наш. І от коли ми діти, коротко живемо на землі, дуже обмежені, дуже слабенькі, дуже вразливі, але порою такі гонорові, як ті півні, ходимо деколи, знаєте, задерши голову, поки нас не постигне якесь нещастя. І ось, власне, маса є гріхів, які викликають біль або невдоволення, або викликають відповідну реакцію неба. Бог абсолютно святий. Він настільки ненавидить гріх, що, каже, віддав свого сина, щоб врятувати від влади гріха, щоб ми не загинули, бо гріх несе з собою смерть. Гріх несе з собою біль, розлуки, хвороби. І є хвороби, є гріхи такого меншого штибу, скажімо, там неправду сказати, гріх. Але якщо постійно бути в тій неправді, то вона нас погубить. От, як камінець до камінця, і будуть тони. А є великі брили, які можуть зразу людину прибити, роздавити, розчавити і так далі. Так чи інакше, гріх є гріх. Чи він великий, чи малий, він несе з собою смертоносну дію. От. І тому останні часи, коли Бог дав людям можливість досягнути, відкривши до своїй милості, людям відкривши такі речі, що вона облегшила життя, це в технічному плані, от, в економічному плані, дав людям мудрості вирощувати хліб, будувати літаки, будувати залізниці, автомобілі, будинки і так далі. Це Бог дав людям. І коли люди думають, що це вони є творці, що вони є боги, і коли вони замість того, каже Павло до римлян, замість того, щоб дякувати Богові, вони, каже, потуманіли і правду замінили неправдою. От. І от, власне, є межі, за які не можна переходити, за якими наступає уже Боже терпіння, приходить до кінця. Бог терпів Содому і Гомору десятки, а може й сотні років. І людям здавалося, що це норма. Сонце світить, пташки співають, життя продовжується, люди грішать по повній програмі, навіть діти, молодь. Все було втягнуто в той страшний каламуть гріха, той мерзот. І їм здавалося, що це норма. Тільки один Лот мучив свою праведну душу, дивлячись на діла беззаконні, каже Біблія. Але є міра, є межа, до якої наблизився, Господь забирає охорону свою. Господь проявляє свій суд і має право, бо він творець вселенної, він нам дав землю, дав нам ресурси, дав нам воду, дає нам хліб, дає нам сонце, безплатно нам світить і ріє на грішних. А ми починаємо дуже сильно от, як кажуть, це все нехтувати і зневажати. Тому я вірю, що, власне, оці новітні гріхи, вони є настільки широко розповсюджені, бо завжди всі віки соромилися таких мерзотних гріхів. О, а тепер, коли воно приходить в ранг законах, це має насторожити всіх християн, об'єднатися і стати проти цієї духовної чуми. Це страшний коронавірус. От. Оцей гендер, оці ЛГБТ-компанії, і вони лізуть в закон, щоб опрокинути сім'ю, щоб зневажити церкву, щоб принизити. Взагалі це дух атеїзму. І він дуже по світі поширився. І мені дуже жаль, що багато людей цю ідею підтримують. Це свого роду є атеїзм тільки в новому обличчі. От, це прямий виклик Богові. І ось, є і більші другі речі, але є речі, які закликають або побуджують Господа діяти. Тому, можливо, і ця от мерзота, яка лізе, можливо, дасть сигнал оці події, щоб ми по-іншому подивились на ці речі і серйозно задумались. Крім цих речей, я вірю і звертаюся через Радіо Марія. Мене дуже засумовує багато мільйонні аборти в Україні. Це дуже великий гріх. І ми думаємо, що вбивши ненароджене дитя, а так за роки незалежності, це десятки мільйонів невинно убієних діток, жорстокими руками лікарів і огрубівших матерів. Хто буде відповідати за цю кров? Біблія чітко говорить. Біблія чітко. Кров Авеля, пригадуєте, вона, коли Каїн бив свого брата і дуже все позбувся, він нарешті, як кажуть, конкурента, чи скажемо. Так. Але Бог сказав, кров Авеля до мене взиває. І я вірю, що кров цих невинних діток, яких ніхто не захистив, які були вбиті у утробі матері, хто відповість за цю кров? І ми, як християни різних конфесій, католики, православні, ми, єванські християни, ми маємо стати проти, не вбивати майбутнє нації.
В нещодавному своєму інтерв'ю глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук сказав, що не дай Бог, якщо в Україні вибухне сильним дуже чином пандемія коронавірусу, то УГКЦ надасть хворим свої храми, як то польові госпіталі, так? Тобто храми будуть віддані. Скажіть, будь ласка, як ну, до цієї події вірогідної, але дай Бог, щоб вона нас обійшла, готуються протестантські церкви? Чи є якісь плани А, Б у разі вибуху коронавірусу на наших теренах?
Маю надію, що коронавірус не сильно зачепить Україну, якщо ми будемо законопослушні, якщо ми будемо всі разом повертатися лицем до Бога. Пригадуючи Ніневію, над якою нависла загроза знищення, люди навернулися, і Бог помилував їх, і ця катастрофа, яка наближалася до них, Бог її відстрочив, тому що люди повернулися. Тому дуже важливо номер один. Тебе було найкращий варіант, коли би Україна, народ України повернувся лицем до Бога і сказав: Господи, ми багато зробили зла. Покаяння має велику силу і міняє задум, план Господній. Покаяння має велику силу і віра. Так? Оце є найкращий варіант, щоб нам не допускатися до таких речей, про які ви говорите, що вже аж в храмах лежали хворі люди.
Ні, він надасть, так, якщо буде.
Так, то це вже такий, ви говорите про форс-мажорні обставини.
Так.
Ну, ми розуміємо, якщо ж таки такого не станеться, я дуже про це мрію, я про це молю, щоб народ України не повторив помилок наших предків, які відверталися, які рішили, які переживали. І вихід, я бачу вихід, Бог допускає. Тому, якщо би буде така потреба, якщо будуть такі обставини складні, ми готові підключитися для допомоги людям, які будуть мати проблеми зі здоров'ям.
Розкажіть, будь ласка, нам дуже, направду, цікаво, як християни, на вашу точку зору, мають переживати ось такі тяжкі часи? Що найперше ми маємо робити, на вашу точку зору?
Ну, найперше проявити так, в площині людському, такому приземленому плані, ми маємо прислухатися до парад нашої влади, не ігнорувати. Не ігнорувати, прислухатися. Тому що написано є, вони Божі слуги, носять недаром меч. Треба прислухатися на який час, коли на це є відповідні постанови, державні заклики і так далі, убезпечити розповсюдження цієї епідемії. Друге, важливо, піднімаємося на щабель вище. Це має бути усвідомлення християни, ми маємо взяти відповідальність за долю нашої країни. Усвідомлення. Якщо не ми, то хто? І стати в проломі, стати проти цієї епідемії в молитовному стані. І тому заклик, по-моєму, було Всеукраїнська рада церков, звернулася до всіх християн і інших релігійних організацій, щоб 25 числа, тобто завтра, ми прибули в молитві і в пості до Бога, щоб Бог захистив Україну. Це є важливий чинник. Тут треба нам об'єднатися в молитві, незалежно від конфесії, від поглядів. Загроза є для всіх загроза. Отакий чинник духовний, християнський прихід. Молитві, смиренно просити Господі, прости наш народ, прости наш послух, наше невір'я, наші согрішення, і помилуй нас, і ісцели наш край. Написано є, коли навернеться мій народ, який називається іменем моїм, і відвернеться від злих своїх доріг, і будуть молитися до мене. Книга про Пророкам, що ми розділ, по-моєму, 14 вірш, там сказано є. То я почую їх і зцілю їхній край. Тобто обітниця в Божому Слові є. Оце роль мала би бути нас, християн і віруючих людей. І думаю, це було би дуже добрим таким поштовхом, щоб християни різних конфесій були ближче один до одного, от, шукали більше точок дотику, ніж тих моментів роз'єднання. Mm-hmm. От, оце мені видається, було би дуже добре, бо при єдності християн сильна буде країна.
Mm-hmm. Ви знаєте, от не тільки в Україні, але і в усьому світі є така трошечки мікропаніка щодо продуктів в магазині. Я думаю, що це що серед панікуючих також багато християн різних конфесій, які зранку до вечора бігають по магазинах, закупляють великими партіями туалетний папір і ще продукти вжитку і так далі, і тому подібне. Боячись, що завтра вже продуктів не буде. От як ваша думка з цього приводу? Здається, да, таке питання наземне, можливо, не надто духовне, але з іншого боку, як християнин має себе поводити, чи вірити, що продукти будуть і завтра, і післязавтра, чи все ж таки також стояти в цих чергах? Також набирати багато продуктів, проявляючи, ну, завбачливість на майбутнє.
Я не думаю, що буде проблема з продуктами. Україна благословенна продуктами, гарним врожаєм, і дякувати Богу, дуже були гарні врожаї, всього-всього в Україні є досить. От, і тому християнам я би рекомендував не піддаватися паніці. Але для того, щоб не бігати кожен день в магазин, от, так як просять побільше бути вдома, скажімо, деякий короткий час, от, то можна взяти продуктів на декілька днів, скажімо, так? Mm-hmm. Але не брати гори, от, потім що з ними робити? Забивати склади? Я би цього не радив. Це є, ну, як вам сказати, має бути поміркованість у всіх справах. От, сказати, що люди кожен день бігати в магазин, теж не гарно. Набирати гори продуктів і наскладати, і чекати якогось апокаліпсису, теж не підходить. Але помірковано, розумно, без паніки, довіритися Богові, мати необхідні продукти, щоб менше ходити по магазинах, то я би це сам рекомендував. Розумієте мене,
так? Так, так, звісно.
Але нагортати, от, і таку самовнутрішній стан, от, панічний, він ще свідчить, що в нас слабенька, розумієте, що ми дуже уповаємо, от ми наскладаємо, назбираємо і так далі. От, ну, це таке. Ви не раді піддаватися християнам, щирим християнам. Я не до всіх, не всі це почують, не всі це приймуть, що ми з вами зараз говоримо і так далі. Але будьмо благорозумні, бо нам Бог дав, каже Павло Тимофія, не дав нам Бог духа страху. Перший Тимофія, перший розділ, по-моєму, сьомий вірш. Але дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Хай це буде з нами.
Ви знаєте, Папа Франциск закликав до такої вселенської молитви «Отче наш» 25 грудня, щоб ця молитва мала також і екуменічний підтекст, так, щоб всі конфесії з'єдналися. Як би ви оцінили от зараз рівень екуменізму в Україні, так, чи можна сказати, що зараз глави всіх церков і релігійних організацій, як ніколи, об'єднані? Чи ви це відчуваєте, ось цю єдність між церквами от у часи скрут?
Звичайно, щоб сказати, що ми аж такі вже дуже близькі, єдині, це було б неправильно, от, ну, з моєї сторони некоректно, але я вдячний Богу, що в Україні є, скажімо так, релігійний мир, от, є, там деякі є напруги, от, православних відносно от цього новоутворення і так далі, але й воно затихне. От, але порівняно з іншими, то я вдячний Богу, що у нас є добрі стосунки, і те, що є заклик Папи Римського до спільної молитви, нормально, правильно, і ми повністю підтримуємо, незалежно хто сказав, от, і це є насущна потреба всіх християн зрозуміти, що в нас один Бог, от, і це не є прояв якоїсь такої, знаєте, суперекуменії, як ви кажете. Uh-huh. От. Але в тих точках дотику, де ми можемо працювати, буде приємно для Бога Отця, що його діти на землі мають здоровий глузд, не нехтують один одним. Uh-huh. Казав Петро, мені Бог відкрив. Пригадуйте, коли він переступив поріг от, дому Корнілія, сотника, агресора, окупанта. Mm-hmm. Це перший раз іудей переступив поріг римського сотника, уявляєте, ще й Бог його послав туди. Через відкриття, переконання, там, через ті видіння, бо Петро був трохи впертий чоловік, ви знаєте. Uh-huh. Його треба було переконати, але він був добряга, він був щирий, він був ревний. Послухав все те, що він каже, мені Бог відкрив, щоб я жадну людину не вважав за нечисто. Uh-huh. Тому лукаві робить серед християн поділення, ти кращий, ти святіший, а ти найсвятіший. От, ти вже під хмарами, а ти вже за хмарами. То, це неправильний погляд. Ніколи не треба принижувати. Біблія каже, шануйте всіх. Апостол Петро в своєму першому посланні, другий розділ, по-моєму, 17-й вірш, якщо я не помиляюсь, сказано, шануйте всіх. Братську любіть, тобто любіть церкву свою, до якого ви ходите. Далі. Бога бійтеся, царя поважайте.
Ви знаєте, от я так силкуюся в пам'яті згадати інтерв'ю, де б так часто цитували Біблію. І, чесно кажучи, не можу пригадати, тому дуже вам велика подяка за те, що ви стільки нам міст в Священному Писанні підсказали. Які б нас зараз так підбадьорили, я б вас хотів принагідно до цього запитати. А які... можливо, міста в Біблії, чи в Євангелії, чи в Старому Завіті, зараз на вас викликають відчуття дежавю, тобто щось дуже схожого на те, що ми зараз переживаємо. Які ви місця порекомендували простудіювати з новою силою, принагідно до наших часів?
Маю два тексти.
Так.
Думав про наше інтерв'ю. Угу. І маю два тексти. Перший текст із книги Псалмів і другий текст із Нового Заповіту, так як Псалтир належить до Старого Завіту. Тут сказано є для щирих християн, які люблять Бога, незалежно від назви, як вона називається. Конфесія, такий чудовий 118-й псалом, найдовший, найбільший, там є 156 віршів. Uh-huh. І один із них дуже мені впав в душу. Всі ці 176 віршів, і ні в одному вірші немає якоїсь іншої думки, крім одної. Це авторитет вічного Божого Слова. От хай би наші слухачі перевірили 118-й псалом, найдовший. І кожен вірш говорить про важливість, звідки приходить наша віра, звідки приходить наша надія, звідки приходить наша потіха. І ось один із 165-й вірш, 118-й псалом, 165-й вірш. Там написано так. Мир великий для тих, хто кохає закона твого, і не мають вони спотикання. Цей вірш я дарую всім нашим радіослухачам, які пильно слухають поважну радіопередачу. 165-й вірш, 118-го псалма. Мир великий для тих. Це означає, що в моєму серці не повинно бути паніки, а має бути мир. Що би не сталося, ми маємо мати мир, який ми знайшли у Христі. Мир великий для тих, хто кохає закона твого. Я запрошую усіх, хто мене чує, всіх християн, візьміть до рук Святе Писання, яке є усіх християн одинакове. І там Бог буде говорити до нас через своє слово, буде нести нам утіху, розраду, умудрення, наставлення і навіть докори, бо це є лист Божого, Божий, бача, до нас людей. Це перше місце.
Так.
Друге місце Євангелія Івана, а це є 14-й вірш, де сказано такі слова. Євангелія Івана, 14-й розділ, перший вірш. Дивіться, що він каже. Угу. Нехай серце вам не тривожиться. Знак оклику. Це Ісусові слова. Угу. Віруйте в Бога, і в мене віруйте, заявив Божий Син. Оце, власне, Ісус, чому Він сказав до своїх учнів, послідовників, апостолів, от, бо перед тим у 13 розділі була розмова. Ісус попереджував, що його чекають страдання, що він, що з ним зроблять, і так далі. От, закликав їх до любові, що вже не довго, мої діти, бути з вами, ви мене будете шукати, але не от, куди я йду, ви прибути не можете. І вони сильно зажурилися. От, тут Петро, як завжди, один із ревнителів, каже: Господі, я піду за тобою. Мол, якби навіть ніхто, то я піду. Ісус каже: хіба ти підеш за мною, хіба ти покладеш душу, ще півень не заспіває двічі, як ти відречешся від мене тричі. Уявляєте собі, почути таке,
так.
От, коли колективі, якби хтось сказав персонально вам чи мені, от, це всіх затривожило. Як так? Такий ревний, щирий, близький учень. А йому говорить, Ісус пророкує, що прийде момент, ще півень не заспіває, ти відречешся. Це катастрофа. Це провали цього учнівства, і вони сильно злякалися, затривожилися. Тому Ісус от їх успокоїть, хай не тривожиться ваше серце. От, ви віруйте, основа нашого миру – це наша тверда віра, що доля наша в руках Божих. Без віри далі рухатися нема куди. Ви розумієте, це є фундамент, це є та основа, на якій ми будуємо наш духовний дім. Тому я зичу усім нашим дорогим радіослухачам, от, взяти до рук Біблію і перевірити ці тексти, які я нагадував. 14 розділ Івана. Нехай серце вам не тривожиться. Тобто, а що буде завтра, а що буде з тим, а що буде з тим? Віруйте в Бога, віруйте. Довірмося Богові. Повіримо, що нічого без Його волі, каже голос Сина, не впаде з вашої голови.
Це дай Бог, так.
Тут важливо зміцняти свої стосунки з Богом, яких немає, ну то ж нічого нікому не допоможе. Але хай це слово підбадьорить наших радіослухачів.
А ви знаєте, древнє римське прислів'я каже «Мементо морі», так, пам'ятай про смерть. І дуже часто Ісус Христос також нам через Євангелія говорить, що нам треба пам'ятати про смерть, також і в псалмах Давида ми про це читаємо.
Так.
І, але зараз багато проповідників різних конфесій кажуть, людина живе так, начебто смерті не існує. І тут ми дивимося на ці жахливі статистичні дані, зокрема в Італії, що там по 600-700 людей помирають через цей жахливий коронавірус. Бачимо, так, відсоток смертей від відсоток захворювання, він в Італії сягає там на рівні 7-8%, ну, достатньо такий вагомий відсоток, який поглиблює наше розуміння, що ми маємо задумуватися про смерть, що вона може настати не в якийсь там 90-й рік життя, а вона може настати от зараз, буквально зараз ми можемо захворіти і померти. Скажіть, будь ласка, от що кожен християнин має знати про смерть і як він має до неї ставитися і, власне, готуватися, тому що не знаємо, бачи, прокинемося завтра живими на цьому світі.
Ну, ви порушили такий дуже важливу істину про те, що ми смертні люди, а порою забуваємо про те, що нам треба буде покинути ту землю. От, Ісус прийшов на цю землю, щоб нам показати цінність людського життя, хоч короткого. Але за наше життя, від дитинства, від юності до коли ми маємо перейти в вічність, ми несемо відповідальність за наші дії, за наші поступки, вчинки, слова, діла. Ми будемо нести відповідальність. Бог кожне серце знає і читає. Тому ми маємо бути переконані, що рано чи пізно, як не тепер, то в четвер, смерть загляне в наші очі. І тому смерть не страшна тим, у кого совість чиста. Я дуже люблю згадувати Ольга Сковороду, який у своєму прекрасному одах, така в нього є вірш, «Всякому городу нрав і права». Хотів би процитувати для всіх нас, де він, отчим у вірші, веде думку, що той скупляє собак, той скупляє поля, того тривожить всякі наукові відкриття. А мені одно не йде з ума, як би мені вмерти не без ума. Це є центральна думка того вірша. Ну, кінцівка чудова, він каже, о смерть замашна, як оса. Хто тебе не боїться, і бідняк, і цар, ти все пожитаєш, як солому пожар. Но той плює на твою гострую сталь, у кого совість чиста, як кришталь. Тому нам треба дбати про свою совість. Чи ми віруємо, чи не віруємо, ми станемо перед Богом і дамо звіт за наше життя. Так написано. Тому ігнорувати реальні речі – це самообман. Ми маємо розуміти, рано чи пізно ми це покинемо. І усвідомлення, що ми покинемо цю землю в будь-який момент, має нас побудити не до паніки, не до відчаю, ой-ой-ой, сидіти, оплакувати, чекати, що вона прийде. Ні. Робити добрі діла, помагати людям, от, ходити праведно перед Богом, творити діла милосердя. От, як сказала колись мати Тереза, відома всім на весь світ, от, каже, що коли ти робиш добро, то незважаючи, чи люди це зауважують, чи не зауважують, все рівно роби добро. От. Чи тебе зневажають, все рівно роби добро. Бо це твої стосунки, відносини між тобою і Богом. Тому важливо готуватися до того дня. І нерозумна та людина, яка ігнорує факт, що прийде кінець нашого земного буття. Ісус прийшов на землю, щоб нам підготовити, дати нам мудрі вказівки, як розумно прожити наше коротке життя. Якщо я цим нехтую, я йду в сліпу і горе душі мої, що я нехтую порадами доброго Бога, який мені каже, вибери оцю мудру слежину, щоб твоя кінцівка була хороша, щоб ти зустрівся з Богом не як з різним суддією, а дійсно як з батьком, який чекає повернення своїх синів. Тому я закликаю всіх християн до добрих діл, до глибокої віри, до шанування один одного, ближнього. І до сердечного ходження перед Богом чистоті.
І останнє, що хочу вас запитати, встигаю це зробити в форматі нашого інтерв'ю. Дивіться, в посланні святого Якова говориться про певну радість, так? Що радійте, навіть коли маєте випробування, так? Ось якась така радість, і я також згадую діяння від апостолів, коли учні, вийшовши з темниці, з буцегарні, раділи, що вони страждають за Христа. От зараз дуже такий подібний стан, з одного боку терпіння, сум, оте очікування чогось такого страшного, а з другого боку в такі часи нас Господь Бог запрошує якось радіти. От поясніть, як можна радіти, коли бачиш таку велетенську небезпеку?
Звичайно, що це трудно поєднати ті речі в наш час. Бачите, апостоли раділи, вони були дуже близькі з Богом. От. Слабеньким людям у вірі, які хитаються, які ледь-ледь, як курчата, ті, що вилупилися з яйця, стоять на ногах, для них це заважка істина, ви мене зрозуміли.
Так.
От. Це люди крепкої віри, які мають близькі стосунки з Богом, які знають, все, що Бог допустив, воно служить на благо. Слабенька людина у вірі цього не сприйме. Це для неї заважка їжа. Заважка їжа. Треба мати близькі стосунки з Богом. Тоді оці речі ми по-інакшому дивимося. І коли ми далі від Бога, нам страшніше, ми більш боязливі, ми не можемо такі речі сприйняти, як так страждання, і радіти. Це питання віри і своїх, і розуміння, що моя доля в руках Божих. Бог пам'ятає про мене. Якщо він допустив навіть біль, він знає чому. Допустив трапу, знає. Пригадуйте Йова.
Так, так, звісно.
Я знаю, мій відкупитель живе. Він не знав, чому так сталося. Але він глибоко смирився. Він знав, що Бог щось робить. Для нього секрет для людини. Але Господь провів через випробування. І він сказав, хай мене випробую, буду чистіший за золото. Тому оце Якова відноситься до людей крепкої віри. Дав би Бог, щоб не всі мали таку крепку віру і навіть такі переживання сприйняли як позитив. Але знову ж таки, без щирої, глибокої віри, ми не зможемо сприйняти те, що відбувається сьогодні, як позитив.
Ви знаєте, я вас багато що запитав і отримав такі, знаєте, повні відповіді, які, чесно кажучи, отак от дуже і дуже вселили ось цю радість, про яку ми говорили з вами щойно. Але, можливо, я чогось вас ще не спитав, а ви б дуже хотіли сказати це публічно, в ефірі, то я даю вам таку можливість такого коротенького звернення до наших слухачів під такою міні-рубрикою «Що на душі?». Будь ласка.
Шановні радіослухачі, я вам бажаю Божого миру у ваших серцях. Пам'ятайте, що доля ваша, моя і нашої країни в руках Господніх. Як важливо нам ці останні дні зрозуміти, що ми маємо робити. Господь нам дав своє слово. Я закликаю усіх вас, хто мене чує, маючи вільний час, маючи цей час карантину, відкриймо нашу Біблію, відкриймо Євангеліє. Дозвольмо Богові говорити до нас це своє слово. Щоб в Україні нашій і в наших сім'ях піднімався авторитет Божого Слова. Ви пригадуєте, коли жінка, яка чула проповідь Ісуса, вона не могла стриматися. В Євангелії Луки написано, вона кликнула: «Блаженна утроба, яка тебе носила, і груди, які тебе кормили», так, з такого захоплення. А Ісус відповів: «Так, но блаженні і ті, хто слухають Слово Боже і виконують його». Якщо ми слова не знаємо, блаженство, ми тоді, для нас воно далеке. Тому я закликаю усіх християн, візьмімо до рук Біблію, зітрімо пилюку з її чільної сторони, відкриємо, помолімося і скажімо: «Господи, я беру до рук Твоє вічне живе слово. Відкрий мені, дай мені зрозуміти, і Бог буде говорити до вас. Бог буде зі сторінок Святого Писання нести вам утіху, розраду і правду. Освітлювати буде душу, чому, власне, і Сковорода все своє земне життя ходив з великою Біблією, відкривав її в селах, на околицях сіл, гладив її і казав: «Рідна ти моя, мила ти моя». Я би хотів закликати, це великий є прогалина в житті християн України. От, можливо, це є наше недопрацювання. Піднімаймо авторитет Божого Слова. Тому хто шанує Слово, шанує Бога. Бо в початку було Слово, а Слово було у Бога, і Слово було Бог. І Слово сталося тілом і перебувало з нами. Повне благодаті та істини, каже Іван апостол у першому розділі Євангелія Івана. Тому я закликаю до читання Божого Слова і до молитви. До читання і до молитви. І наша віра християнська буде рости. Дідо і баба, тато і мама не може передати нам віри. Вони можуть нам показати дорогу віри, але не передати. Віра народжується в серці від слухання, а слухання від Божого Слова, пише апостол Павло у своїх листах. Бажаю вам Божого благословіння, бажаю вам Божого миру і пам'ятайте, без Бога, без Ісуса миру в серці людина не знайде. Ні в багатстві, ні в славі, ні в грошах, ні в професії, ні в кар'єрі. Все це грушка, минушка, все це пройде. А те, що ми знайдемо в Ісусі, те, що ми знайдемо в Бозі, вічне, нетлінне, оце буде з нами на віки віків.
Що ж, величезна вам подяка за чудове інтерв'ю. З нами на зв'язку в програмі «Резонанс» був президент Всеукраїнського союзу церков християн віри Євангельської П'ятидесятників Михайло Степанович Паночко, Ігор Черевинецький Сергій. Велика вам подяка і до нових зустрічей в ефірі та за його межами. Здоров'ячка, з Богом, дякую.
З Богом, до побачення.
До побачення, дякую.